Kad Krievijas prezidents Vladimirs Putins šonedēļ ieradās oficiālā vizītē Austrijā uz Vīni, viņam līdz atbrauc arī gāzes koncerna Gazprom vadītājs Aleksejs Millers. Viņš ar Austrijas enerģētikas uzņēmuma OMV vadītāju Gerhardu Roisu parakstīja galīgo vienošanos par Krievijas īstenotā gāzes vada projekta South Stream jeb Dienvidu plūsma atzara būvniecību arī Austrijā. Paredzēts, ka atzars Austrijas teritorijā būs 50 km garš un uzņēmumi uz pusēm dalīs šī posma izmaksas – 200 miljonus eiro. Gāzes vada posmu uz Austriju paredzēts izbūvēja 2016. Gadā, bet gāzes piegādes varētu sākties 2017. Austrijas lēmums parakstīt vienošanos ar Krieviju, tādējādi atbalstot gāzes vadas South Stream būvniecību, izraisīs kritiku atsevišķās kopienas valstīs. Šobrīd projekts ir ierauts attiecības saspīlējumā starp Krieviju, Eiropas Savienību un ASV. Cauroli paredzēts būvēt pa Melnās jūras gultni, apejot Ukrainu. Bet Eiropas komisija brīdinājusi, ka projekts pārkāpja bloka noteikumus, jo sevišķi attiecībā uz plānoto Gazprom monopolu. Pēc Briseles ieteikuma apturēt gāzes vada būvdarbus līdz projekts atbildīs enerģētikas direktīvas trešās paketes noteikumiem, projekta īstenošanu jau apturējusi Bulgārija. Šobrīd aptuveni trešā daļa Eiropas Savienības valstu importētās gāzes nāk no Krievijas, bet puse no tās tranzītā caur Ukrainu. Pēdējo mēnešu krīzes dēļ aktīvi diskutēts par nepieciešamību dažādot piegādes avotus. Līdz ar to Vīnes lēmums parakstīt līgumu ar Gazprom kopienā netiek uztverts viennozīmīgi. Tomēr Austrijas enerģētikas uzņēmuma OMV vadītājs Gerhards Roiss pēc līguma parakstīšanas uzsvēra, ka Eiropai ir vajadzīga Krievijas gāze un nākotnē tas būs vajadzīgs vēl vairāk.
And this investment decision is an investment...
Šis lēmums ir ieguldījums Eiropai paredzētās dabas gāzes piegāžu drošībā. Dienvidu plūsmas gāzes vads pilnībā atbildīs Eiropas likumiem.
Arī Putins uzstāja, ka bažas ir nepamatotas. Kremlis apsūdz Briseli, ka tā projektu kavē politisku iemeslu dēļ. Krievijas prezidents paziņoja, ka projekts nav vērsts ne pret vienu un tiek īstenots, lai veicinātu Eiropas enerģētikas sektora stabilitāti.
Говорят о слишком большой зависимости Европы от российского газа.
Tiek runāts par pārāk lielu Eiropas atkarību no Krievijas gāzes. Mēs uzskatām, ka visiem mūsu partneriem ir tiesības radīt sev pēc iespējas labākus apstākļus, noslēgt līgumus ar vairākiem partneriem. To pašu daram arī mēs. Kā zinat, pavisam nesen noslēdzam gāzes piegāžu līgumu ar Ķīnu. Un arī turpmāk centīsimies sekmēt mūsu produktu pārdošanu Āzijas tirgos.
Putina vārdu pārliecina ne visus. Piemēram, Eiropas parlamenta deputāte Inese Vaidere pirms divām dienām vērsās pie kopienas enerģētikas komisāra Gintera Ettingera, prasot komisijas vērtējumu par Austrijas un Krievijas parakstīto līgumu. Viņa uzskata, ka South Stream ir politisks projekts un mēģinājums norakt Eiropas iecerēto gāzes vadu Nabucco.
Tiklīdz, kā savulaik sākās runas un projekti par alternatīvu gāzes vadu Nabucco izbūvi, kas varētu Eiropu nodrošināt ar gāzi no Vidusāzijas, no Kaukāzu valstīm, tad parādījās šis projekts, šī Dienvidu strauma South Stream, kā alternatīva šim projektam. Un līdz ar to, protams, šie Eiropas Savienības spēki, kas varētu piedalīties Nabucco, gāzes vada celtniecībā tika vaināti un sašķelti, un līdz ar to šim projektam nu, notika tāda mīņāšanās uz vietas. Nu, un cik daudz mēs varam paļauties uz to, ko saka prezidents Putins, to jau mēs esam pieredzējuši Ukrainas sakarā, tā kā es uz šiem vārdiem nu, nekad domāju, ka nevarētu paļauties.
Vaidera uzskata, ka Austrijas rīcība ir vienpusēja un iespējams pārkāpja kopienas iekšējā enerģētikas tirgus izveides principus. Viņa norāda, ka Krievija enerģētiku bieži izmantojusi kā ārpolitikas ietekmēšanas ieroci, tādēļ Eiropas komisijai prasīts novērtēt, kā projekts varētu ietekmēt enerģijas piegādes stabilitāti Eiropas Savienībai kopumā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.